Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-Prim-Ministru Robert Abela qal li waqt li jixtieq is-sena d-dieħla tkun fost l-aħjar sena li qatt kellha Malta, dan ma jseħħx jekk il-pubbliku ikollu sens ta' il-laxkar lejn il-pandemija. Waqt attività politika f'Marsa Xlokk, Robert Abela qal li l-Ministru tas-Saħħa issa ħabbar l-istrateġija kif il-Gvern se jimxi dwar is-sitwazzjoni, strateġija infassla b'kollaborazzjoni ma' esperti ewlenin tas-Saħħa. Il-pubbliku jrid ikompli jsegwi r-restrizzjonijiet korrenti sakemm l-awtoritajiet tas-Saħħa ma jgħidux mod ieħor. Raġa' Rafera għal kliem li qal qabel li jistenna li s-samejju il-pajjiż jerġa' jkun back to business. Il-Gvern seta baqa' fiż-żona komda tiegħu u jwaħħal fil-pandemija u llum il-pajjiż kieku jkun qed jiffaċċja credit rating iktar l-isfel. Minflok iżda, Gburi jara li l-kumpanija tal-credit rating Fitch ta' kel-Malta rating pal-madna ta' A+. Pajjiżi oħrajn reġistraw għadu ekonomiji falluti, waqt li Malta reġistrat l-aħjar rekord ta' impjiegi fl-istorja. Fitch faħret ir-riformi fil-ġudikatura u s-salta ta' dritt. Il-Prim Ministru qal li llum kulħadd jara li l-istituzzjonijiet qed jaħdmu b'mod effettiv. Minħal oħra hemm kamp tal-Oppożizzjoni li għadhom aħabbarx ix-Shadow Cabinet tiegħu forsi jagħmel dan bħala rigal għal miliet. Ikkritika li l-Oppożizzjoni li qed tkun għajjura għat-kabbir ekonomiku u tipprova tfixkel l-investiment. Il-Gvern kommess jara numru ta' żvilupp kbir fil-lukandi għaliex dan iġib l-impjiegi. Il-pajjiż ma joġbux il-U-turns u akkuża lill-Oppożizzjoni li mhux ċerta fuq il-link permanenti proposta bejn Malta u Għawdex. Illum mhux ċar jekk il-Partit Nazzjonalista hux se jappoġġa it-tunnel, jgħid il-Prim Ministru. Tkellem dwar iż-żjara riċenti li għamel fil-ħabs li għalmitu li kulħadd għandu jingħata t-tieni u t-tielet ċans. Dwar żjara l-istatut tal-catering huwa ħass il-polz tal-komunità tan-negozju u ħeġġeġ lil dawk fis-settur biex ikomplu bil-fiduċja li l-futur se jkun aħjar. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal mhux biżejjed li l-Gvern waħħal fil-virus għal kollass fit-turiżmu, fatt rikonoxxut mill-Prim Ministru nnifsu meta bidel il-Ministru tat-Turiżmu. Meta tkellem f'attività politika fid-Dar Ċentrali tal-Pità dwar il-pjani biex jingħata vaċċin ħeġġeġ li l-poplu jikkopera mal-awtoritajiet tas-saħħa u fl-istess ħin jibqa' viġilanti. Saru żbalji għal ħruġ tal-injezzjoni u wara t-tama li wieħed jitgħallem mill-lezzjonijiet u ma jerġax jirrepeti l-żbalji. Ikkritika lill-Gvern talli n-naqas li jippreżenta strateġija koerenti wara il-COVID-19. Hemm bżonn li l-Gvern joħroġ pjani tajba u ta' fiduċja. Sostna in-negozji jeħtieġ ikunu assigurati li tinżamm il-Weight Supplement Scheme sa' nofs is-sena d-dieħla u jkunu informati dettalji dwar l-iskema tal-vouchers. Dwar il-nuqqas taqbir reġistrat mal-Malta Union of Midwives and Nurses, sostna li hija ta' mistqija li l-infermiera kellhom imorru l-qorti biex jippressaw li jitħallsu daqs oħrajn li għamlu l-istess xogħol. Akkuża li l-Prim Ministru li kien dajjef meta tilef il-kontroll tal-Ministri tiegħu. Semma kif il-Prim Ministru baqa' sikert meta l-qorti qalet li ma temmenx il-testimonjanza tal-Ministru Ian Borge li implikat li il-Ministru ħa vantaġġ minn raġel vulnerabli f'beħ ta' proprjetà 5 snin ilu. Qal il-Prim Ministru naqas li jikkundanna kummenti ta' drettur tal-ħabs Alex Dalli dwar il-ġurnalisti. Wara l-istess Dalli għamel apologija. Il-Prim Ministru tal-anqas messu kellu id-dinjità jiddisassoċja ruħu minn dan. Is-silenzju tal-Prim Ministru kien tax-xorta li ġib l-impunità u l-idea li kulħadd jagħmel li jrid. Dwar it-testimonjanza li ta' l-ex Prim Ministru Joseph Muscat fl-inkjesta pubblika dwar Daphne Caruana Galizia. Dr. Grech qal li l-unika rimors ta' Dr. Muscat kien meta qal li meta sar jaf bil-til tal-ġurnalista kien ifisser it-tmiem tal-karriera politika tiegħu. Il-Prim Ministru Roberta Bella meta kien qed jiwieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti it-tnejn filgħodu, qal li jemmen li l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Caruana Galizia għandha tintemm il-ġimgħa d-dieħla. Qal li l-bord tal-inkjesta inkarigat bl-investigazzjoni dwar jekk il-qtil setax ġie evitat diġà ingħataw biżejjed ħin biex jilħaq l-iskop tal-mandat li ingħata. L-inkjesta ngħatat estensjoni ta' 3 xhur f'Settembru minħabba dewmien kawżat mill-pandemija. Din l-assenzjoni tala it-tlieta tal-ġimgħa d-dieħla. Dr. Bella qal li jemmen li ingħata diġà ħin biżejjed biex issir il-ħidma tal-bord u li hu ma rċieva ebda talba biex tiġi estiża. Qal li id-data tal-ewwel estensjoni kienet suġġerita mill-bord innifsu. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech akkuża lil Prim Ministru li jrid iwaqqaf l-inkjesta. Fuq Twitter, Dr. Grech qal li jekk verament il-Prim Ministru huwa interessat fil-verità, għandu jħalli l-bord jaħdem u liberu minn kull intħil politiku. Dr. Grech qal li l-poplu jrid il-ġustizzja u sostna li l-Prim Ministru qiegħed ikun fin-nofs. Il-familja Caruana Galizia kienet ikkritikat bil-qawwi deċiżjoni tal-Prim Ministru li jpoġġi il-15 ta' Deċembru biex jitlesta x-xogħol tal-bord ta' l-inkjesta. Il-ġimgħa l-ex Prim Ministru Joseph Muscat ta' ix-xhieda tiegħu quddiem l-inkjesta pubblika dwar it-til tal-ġurnalista Caruana Galizia huwa dam jiġed 5 sigħat. L-inkjesta mistennija tistabilixxi jekk l-istat setax għamel xi ħaġa biex ma jsirx il-til f'Ottubru 2017. Fost l-iktar punti ewlenin li joħorġu mix-xhieda ta' Joseph Muscat joħroġ li l-ex Prim Ministru jsostni li l-pożizzjoni tiegħu bħala Prim Ministru wara qtil mhux aktar kienet tenibbli. Dan wara li sema li l-ex Chief of Staff tiegħu, Keith Cambry, kien interrogat dwar it-tim u ddeċida li jirriżenja wara li X'Cambry ġie arrestat. Sostna li l-ġurnalista saret irrelevanti meta inqatlet. Għal ukoll li ma jiddispjaċirx li talab li l-Keith Cambry biex jgħid li l-Jurgen Fenech biex ma jħallix il-pajjiż. Dr. Muscat qal li kien meddet li kien siġi assoċjat mal-assassinju. Huwa sostna li ma jiftakarx li Fenech mar id-dar ta' Prim Ministru qabel sar magħruf li kien is-sit tal-kumpanija 17 Black. Ikompli biex xhieda tiegħu Dr. Joseph Muscat dwar dak li ntqal dwar ta' min hi l-kumpanija sigrita E-Grant li wassal biex fis-sena 2017 issir elezzjoni bikrija. Għal ukoll li l-allegat mastermind Melvin Teuma kien ibukja post biex jiltaqa' miegħu waqt ix-xewqat tal-miliet. Ikompli jsostni Dr. Muscat li mhux veru kien hemm xi kitchen cabinet u li ma kellu ebda intenzjoni li jħalli l-pajjiż kif intqal fil-medja. Dr. Muscat qal li with hindsight li żamm lil-Keith Cambry u l-ex ministru Konrad Mizzi wara ir-revelazzjonijiet tal-Panama Papers seta' kien ġudizzju politiku ħażin minnaħa tiegħu. Jiddeskrivihom bħala doers waqt li X'Cambry kien isuq lill-ministri biex iwettqu l-affarijiet għal ħin kellha l-burokrazija kienet tmewwet il-ħidma. Huwa sostna li ma kellu ebda tarif li l-ġurnalista Caruana Galizia kienet qed tiffaċċja theddid u qatt ma jipprova jinċita mibeda lejha. Anzi jgħid lill-oħrajn biex jinjuraw il-kidbit tagħha. Dr. Muscat isejjaħ il-kidbit tagħha li varjaw minn world class journalism għal gutter gossip. Isejjaħ li l-ġurnalista bħala li kienet one woman show li ħadet post l-oppożizzjoni li saret ma teżistix. Dr. Muscat quddiem il-membri tal-familja Caruana Galizia قال للجورناليستا كانت مقتولة في زمن اللي صارت irrelevanti على كل حد على الغفرن والأوبوزيسيوني وسيح للمين الكمبروتة التيل تخب خلا ستوبيدو قبل بدايشت موسكات طلب ليامست أريا 20 منوتا فين قال لي الممبري تالبور تالينكيستا فورس ما كانوا سيخدو غوز بدك لي سيايت أكوزة للبروċess جوديزياريو independenti kien politiġizzat u f'xi waqtiet falla kompletament. L-inkjesta ma kienx qed issegwi t-termini ta' referenza tagħha stess u lanqas ma talbet mistoqsijiet pertinenti. Kif Muscat kien qed jagħti x-xhieda tiegħu, membru ta' l-ex staff tiegħu tella ripetutament aħbarijiet fuq Facebook, inkluż kopja sħiħa ta' l-istqarrija li kien qed jagħmel fil-qorti. Kemm bil-Malti u anke bl-Ingliż. Dr. Muscat der konfidenti u sot fil-mod kif xed. Min-naħa l-oħra, oħ Daphne Corin Caruana Galizia tellet fuq Facebook live account ta' dak li kien qed jiġri ħafna drabi tikkritika l-assoċjazzjonijiet ta' Muscat. Lejn l-aħħar qabel il-membri tal-istampa, il-pubbliku u anke il-familja ta' Caruana Galizia kienu ordnati biex iħallu l-awla. Dr. Muscat qal li xtaq li jagħmel qarrija qasira qabel jispiċċaw. Huwa sostna li qabbad intelligence firm biex tfassar rapport li qal dan jipprova li mhux veru qed jiġi investigat fl-Istati Uniti. Mhux veru wkoll qal li se jitlaq minn Malta u jirreloka f'Dubai. Qal li hu u l-familja tiegħu kuntenti f'Malta. Kif Muscat kien dieħel il-qorti biex jagħti x-xhieda tiegħu, demostranti kienu qudiem il-qorti iġorru kartelluni bil-kliem fost oħrajn mafja u xtrawg barloċċ.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.